Mä luen tähän alkuun Matteuksen evankeliumista 28 ja siitä ne viimeiset jakeet 19, tai oikeastaan 18-20. Matteus 28, 18-20 Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille sanoa, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansa minun opetuslapsekseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidät pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Tämä aihe, mikä pyöri mun sydämellä, niin kosketti myöskin, kun Markku luki Stefanuksen elämässä tuossa apostolien teos 6. luvussa. Miksi Stefanus pystyy olla täynnä henkeä ja armoa ja rauhaa tuossa tilanteessa, kun hänet kivitettiin. Niin tämä aihe myöskin koskettaa tuota noin. Hän kykeni sen tautta, kun hän oli Jeesuksen opetuslapsi. Ja tämä aihe on Jeesuksen opetuslapsi. Olen viime aikoina mietittynyt paljon se, että ketkä ovat Jeesuksen opetuslapset? Mitkä on ne kriteerit, mitä Jeesus antoi, että voidaan olla hänen opetuslapsia? Ja me tiedetään niin kuin alun pitäenkin, miksi Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan. Että ihmiset pelastuisivat, saisivat jälleen yhteyden Isään Jumalaan. Korjata se yhteys, mikä on ollut katki. Ja tämä pelastussuunnitelma, tämä missio on vieläkin voimassa. Vaikka me monta kertaa luullaan, että nyt kun mä oon tullut uskoon, saanut synnit anteeksi, niin se on tässä. Mutta Jeesus jatkoi tuota missioa, kun hän tuli taivaasta ja hän myöskin sitten, niin kuin tuossa luvittiin, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille, hän sanoi, että hänellä on kaikki valta annettu ja hän lähetti sitten opetuslapset ja lupasi olla heidän kanssaan maailman loppuun asti. Mutta Jeesuksen sanoma vielä tänäkin päivänä on tuo sama. Tehkää kaikki kansa minun opetuslapseksi. Se ei pääty siihen, että me saadaan tulla vaan uskoon, vaan se jatkuu. Se on ikään kuin siitä lähdetään liikkeelle. Jeesus halusi, että opetuslapset jatkaavat tuota missioa, sillä me tiedetään, että kun me ollaan saatu armo tulla uskoon, niin jokainen meistä kaipaa. Niin kuin tässä on kuultu monia näitä hienoja lauluja, niiden sanoma on se, että kaipaa päästä taivaan iloon, nähdä Jeesus. Se on uskon päämäärä, sielun pelastus. Päästä taivaan kotiin ja saada kohdata Jeesus. Ja plussana on se, että saadaan kohdata kaikki uskovaiset omaiset. Ja sitä varten tämä missio pitää mennä eteenpäin. Tämä sanoma pitää mennä eteenpäin, että ja tehdä ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja opetuslapseuden ehdot Jeesus itse antoi. Ja nämä ehdot kertoo meille, missä me itse kunkin mennään. Ja niin kuin tiedätte, mun tapani on aina vähän haastaa meitä jokaista. Ja niin myös tänä päivänäkin on. Haastaa meitä, pysäyttää meitä. Taas katsomaan, missä mennään. Aika, missä eletään, niin on erittäin kaoottinen. Ja tuntuu jopa niinkin, että Euroopassa on niinkin menellä semmoinen kausi, että ikään kuin mustat pilvet on Euroopan yllä. Ympäri muualla maailmaa niin on suuria herätyksiä, mutta Eurooppa näyttää menevän ihan toiseen suuntaan. Ja nyt tämä haastaa meitä uskovaisia Jumalan lapsia taas katsomaan, että missä me mennään. Ja toivoisin, että olet avoinna mielellä ja mietit omaa suhdettasi ja omaa tilaasi. No mitä tarkoittaa sitten opetuslapseus? Mä otin tuosta ison Raamatun tietosanakirjasta, poimin näitä. Niin tällaista sieltä tuli. Harjaantua, oppia, tulla opetetuksi. Opetuslapsena olemisen sisältyy kuitenkin enemmän kuin pelkkää oppiminen. Opetuslapsi ei ainoastaan ota vastaan opettajaltaan opetusta, joka koskee Raamattua, Jumalan ilmoitettua totuutta, vaan tekee myös opettajansa opetuksesta ja esimerkistä omaa uskonsa ja elämänsä ohjeet. Hänestä ei myöskään tule ainoastaan opettajansa Raamatun näkemyksen omaksuja ja säilyttää, vaan hän myös välittää sitä muille, pitää näin huolta sen säilymisestä ja leviämisestä. Mitä kauemmin opetuslapsi suhde kestää, sitä enemmän oppilas heijastaa opettajansa. Jeesuksen opetuslapsi ei siis sitoudu ainoastaan hänen oppiinsa, vaan ennen kaikkea hänen persoonansa. Siksi kristillinen opetuslapseuden yhteydessä ei voidakaan puhua pelkästään jäljittelystä, vaan yhteydestä. Minä teissä ja te minussa, sanoi Jeesus. Tuo joitakin samoja kriteereitä opetuslapseuteen. No sitten toinen kysymys, mä heitän taas meille. Kuka on Jeesuksen opetuslapsi? Tämä kysymys on semmoinen, mikä voidaan vastata monen lailla. Jotkut sanoo, että se on opetuslapsi, kuka tekee näin tai kuka tekee noin tai kuka näin. Mutta Raamatus on selkeästi määritellyt, kuka on Jeesuksen opetuslapsi, sillä Jeesus itse antoi nuo ehdot. Opetuslapsius alkaa siitä, että vastaamme myönteisesti Jeesuksen kutsuun ja uudesti synnytään hengen kautta Jumalan lapsiksi. Siinä vasta se alkaa. Jumala ei koskaan laskenut ihmisten voimiin oman yliluonnollisen työnsä. Siellä sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hän vastaan, hän toi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä on tärkeää muistaa tässä, kun me ollaan saatu armo tulla uskoon. Kysymys on Jeesuksesta ja sinusta. Jeesuksen esittämällä kutsulla meillä on mahdollisuus vastata vain kahdella tavalla, joko myönteisesti tai kielteisesti. Jeesus kun kutsui ihmisiä, niin monet yrittivät selitellä Jeesukselle. Sillä Luukan 9. luvussa jakeessa 57-62, en lue sitä, mutta siellä oli kolme miestä, jotka yritti selitellä, kun Jeesus pyysi heitä seuraamaan itseänsä. Hän pyysi itse. Siellä oli joku sanoi, että saanko mennä eka hautaamaan isäni. Ja siellä on vaikka minkälaista selitystä. Mutta kun Jeesus kutsuu ihmisiä seuraamaan itseänsä, niin silloin on hyvä tehdä inventaario omassa elämässä. Ja kysyä itseltään, että onko mulla varaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Silloin ei auta selitykset, että mun pitää eka tehdä jotain. Jeesus tahtoo, että häntä seuratessaan olet valmis luopumaan koko elämästäsi. Kutsun aina henkilökohtaisella tasolla. Jeesus ollessaan lihansa päivinä hän esitti kutsun ihmisjoukolle, mutta myöskin yksilötasolle. Luukkaan evankeliumissa 9. luvussa, jakeessa 23, ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja sitten yksilötasolla tämä on vain yksi esimerkki. Johanneksen evankeliumissa 1. luku jakeessa 43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan ja hän tapasi Filippuksen ja hän sanoi hänelle, seuraa minua. Vaikka Jeesus kutsui massoittaa ihmisiä seuraamaan itseään, niin kuitenkin kutsuun täytyy vastata aina henkilökohtaisella tasolla. Se ei auta, että mun suku on uskossa tai mun vanhemmat on uskossa. Ei auta, että joku muu on uskossa ja mä vaan seuraan perässä. Mä tiedän, että on ihmisiä, mitkä tykkää kaikista näistä moraalisäännöistä, mitä meillä on Raamatussa. Mutta ne ei ole valmiita antamaan elämänsä Jeesukselle. Tänä päivänäkin on Suomessakin ihmisiä, mitkä ei varasta. Ei kiroile, ei polta tupakkaa, ei juo alkoholia. Niitä on semmoisia ihmisiä. Monen ei ole tahtonut antaa vain elämänsä Jeesukselle. Kun Jeesus kutsuu, niin se on aina henkilökohtaisella tasolla, ihminen yksilötasolla joutuu tekemään sen päätöksen. Ja se on tosi asia, että jossain vaiheessa, kun lähdetään Jeesusta seuraamaan, niin se erottaa jyvät takanoista. Juudas on hyvä esimerkki tästä näin Raamatussa. Hän seurasi Jeesusta, oli mukana kaikissa hommissa mukaan, kun aika tuli. Hän oli valmis kieltämään ja kavaltamaan Jeesuksen. Johanneksen 6. luvussa jakeessa 48-69 Jeesus puhuu siinä kovia sanoja. Hän puhuu omasta kuolemasta ja pois menostaan, niin siinä oli ihmisiä hänen ympärillään, mitkä seurasi häntä. Kun on niin kovia puheita, niin nämä lähti pois. Niin Jeesus sanoo näille 12, haluatteko tekin lähteä pois? Niin nämä vastasi, Herra, kenen tyköä me menisimme? Sinulla on elämän sana. Joskus me närkästytään ja pidetään Jeesuksen kutsua liian kovana. Se tuo mukanansa monenlaista meidän elämää, jossa me voidaan joudutaan tekemään inventaario elämässä ja miettiä sitä, että kykenenkö mä seuraamaan Jeesusta. Mutta tästä alkaa aina Jeesuksen opetuslapseuttaminen. Niin kuin sanoin alussa, niin Jeesus laittoi itse nämä ehdot. Todellinen opetuslapseus on luovuttanut koko elämänsä Herralle Jeesukselle. Se tarkoittaa perheet, ihmissuhteet, rahaa, työ, arki, pyhä, ennen kaikkea kokonaan itsensä. Todellinen opetuslapsi ei ole osa-aika uskova, joka vaan sunnuntaina käy jossakin kirkossa ja jouluna käy jossain kirkossa, vaan se on 24/7. Se ei ole silloin vaan uskossa, kun tehdään jotain työmuotoa, vaan se on koko aika, se on koko mun elämäni annettu. Jotkut sanoo, sitten kun mä oon eläkepäivillä, niin sitten mä annan koko elämäni Jeesukselle. Sitten mä näytän. Sitten mä voin uhrata koko elämäni Jeesukselle. Se ei ole sitä. Sellainen on tosi opetus, joka pitää ensisijaisena joka aika ja joka hetki Jeesuksesta ja hänen koko elämästään yhteydestä Jeesukseen kaikkein tärkeimpänä. Kutsu haastaa, niin kuin sanoin. Siinäkin ne miehet, mikä mä otin esimerkin siinä, niin ne kolme miestä, niin se haastoi välittömästi niitä. Jeesus sanoi, tahdotteko seurata minua? Heti ne miehet sanoi, no yksi mies, mikä tulee mieleen siinä, niin on se, että sitten kun mä menen eka hautaamaan isän. Mutta on todettu se, että tämän miehen isä ei ollut vielä kuollut. Hän siis olisi odottanut niin pitkään, kun oma isä on kuollut, sitten olisi lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Mutta siihen ei Jeesus lähde mukaan. Jokseenkin näyttää olevan nykyajassa, että Jeesuksen asettamat opetuslapseuden ehdot ovat niin velvoittavia, että niitä pidetään jopa lakihenkisinä. Tai sitten niitä pidetään vähänpätöisinä, niin on vanha-aikaisuuden ajattelun tähden. Eihän me nyt tänä päivänä enää tollennu, ei se vaadi oikeasta. Eihän Jumala vaadi meiltä mitään. Jumala vaatii kaikki. Uskoa Jeesukseen ei maksa mitään, mutta lähteä seuraamaan häntä maksaa kaiken. Elämme niin hyvää elämää tänä päivänä, semmoista pikaruoka-aikaa, että olemme etääntyneet todellisen raamatun antamista uskovan todellisesta luonteesta ja unhoittaneet, että todellinen kristillisyyteen kuuluu myös verta kyyneltä ja taistelua. Tämä on kyynelten tie, tämä on kuoleman tie. Kuulin tuossa yksi päivä Radio Dayssä pari pappia puhumassa. Ja toinen oli liberaali pappi, semmoinen, mikä suvaitse kaikilla. Että se toinen oli vähän konservatiivisempi. Niin toinen sitten yritti sanoa, että meidän on opetettava Raamattua nykyaikaisesti, että se sopii tähän nykyajan kulttuuriin. Se pitää vääntää niin, että se sopii meidän mielen mukaisesti, sanotaan liberaalinen pappi. Mutta toinen pappi sitten sanoi, että tärkeät ja kantavat opit, mitä Raamatus on, eivät muutu kulttuurin myötä. Jumala on sama tänään niin kuin hän oli silloin.
Amen.
Ja sitä varten joskus tuntuu, että kun sanaa julistetaan ja niitä tosiasioita, mitä Raamattu opettaa meille, niin me ruvetaan heti miettimään, eihän se käy meidän elämää. Tämä nykykulttuuri ei käy semmoinen. Eihän kukaan saa enää vaatia mitään. Mutta kun Jumala on itse laittanut nämä ehdot. Taivaallinen maan ja taivaan luoja itse laittanut nämä ehdot, niin meillä ei ole valtaa mennä purkamaan niitä. Jumala on sama. Jeesuksen ehdot hänen seuraamisella on kovat, mutta kuitenkin selvät. Ne eivät anna sijaa väärin ymmärrykselle tässä asiassa. Kun Jeesus kutsui seuraajiaan, niin hän oli myös rehellinen ja sanoi ehdot. Nämä ehdot ovat sellaisia, joita hän itsekin täytti. Ei Jeesus tehnyt samalla kuin fariseukset ja kirjanoppineet, että ne toi paljon pykäliä sinne Tooraan ja heittivät ihmisten päälle. Noudattakaa näitä, mutta itse ei nostanut sormellakaan. Jeesus kaikki, mitä hän puhui opetuslapsilleen ja seuraajille vaati, hän myös itse täytti ne. Tullaan näihin ehtoihin. Nämä on vain muutamia. Hyvä on tutkia itse Jumalan sanaa. Nämä on vain pintaraapasu tästä opetuslapseudesta, mitä mä nyt tässä puhun. Mutta tämä haastaa meitä. Tämä haastaa pysähtymään. Luukkaan evankeliumissa 14. luku ja 26-27. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä, äitiänsä, vaimoansa, lapsiansa ja veljensä ja sisariansa, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja jos joku ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Kuulostaako kovalta? Ensimmäinen ehto, jonka Jumala antaa, on rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta. Jeesus ei todellakaan tarkoittanut, emmekö saa rakastaa perheitämme, sukulaisiamme, siskoja, veljiä. Ei Jeesus sitä tarkoittanut. Kun Jeesus itsekin rakasti omaa äitiänsä, hän rakasti veljensä. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että rakkaus Jeesukseen tulisi olla niin suuri, eikä mitään siellä välissä, että kaikki muu rakkaus siihen verrattuna olisi kuin synti, joka painaisi sielussa. Niin ne ero on kuin yö ja päivä. Jeesus puhuu täydellisestä elämän luovuttamisesta hänelle. Täysi hallintavalta hänelle. Jeesuskin rakasti lähimmäisiä, mutta hän ei antanut heidän vaikuttaa hänen ja Jumalan väliseen suhteeseen ja hänen tahtoonsa tapahtumiseen elämässä. Olisiko tässä meillä parantamisen varaa? Varmaan on, meille jokaiselle. Jopa vihata omaa elämäänsä. Tämä on varmaan kaikkien suurin haaste varmaan ihmisillä. Itse rakkaus on opetuslapseuden yksi suurimmista esteistä seurata Jeesusta. Jos emme ole valmiit antamaan alttiiksi omaa henkeämme hänen tähtensä, emme ole sillä paikalla siinä, jossa hän meidät haluaisi olla. Halu minun on hyvä, sanoo Paavali, mutta sen toteuttamiseen ei ole voimaa. Sen me saamme ylhäältä. Jumala ei ole taas niin kuin huomaatte, laskenut meidän voimavaroihin tätä, vaan oma voimavaransa. Mä siunas tuo, kun Markku luki Stefanuksen, se käy niin hyvin tähän. Stefanus oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän vietti aikaa Jeesuksen kanssa. Ja tämä on se salaisuus. Hän tiesi, kuka Jeesus on. Matteus 16:24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Hän puhui opetuslapsille tässä, jos joku haluaa seurata Jeesusta, hänen tulee luopua itsekyydestä. Tiedättekö, itseltään kieltäminen ei ole sama kuin itsensä kieltäminen. Me jokainen täällä voidaan kieltää ruuasta, rahasta, monista muista asioista. Mutta kielläpäs itses kokonaan. Se tarkoittaa, että sä meet semmoiseen asemaan, että sulla ei ole mitään määräämisvaltaa itseesi. Vaan joku toinen määrää. Tämä on kaksi eri juttua. Ihminen kykenee kieltäytymään monista asioista, jopa ruuvasta. Itsensä kieltäminen tarkoittaa täydellisesti alistumista, jos ei ole minkäänlaista omaa oikeutta itsensä eikä oman tahdon toteuttamiseen. Voidaan puhua orjan muodosta. Voidaan sanoa, että me ollaan orjia. Orjalle ei ollut tuohon aikaa, Jeesuksen aikaa ja sitä ennen, ei ollut minkäänlaista oikeutta, mihinkään. Orja oli valmis jopa antamaan henkensä Herransa puolesta. Tällainen kieltäytyminen ei ole nykyajassa suosittua. Ei sitä pidetä oikeutettuna. Toki hyvä näin on, jos kyseessä on vääränlainen alistuminen toisen ihmisen alle. Sen mä ymmärrän, että joku toinen yrittää hallita toista orjalailla. Että siihen sanotaan, että tämä ei käy. Mutta nyt on kysymys Jeesuksen opetuslapseudesta. Tämä on ihan toinen asia. Nyt on Jeesuksen herraudesta kysymys. Tässä on kysymys oman valtaa, sydämen valtaistumen luovuttamista Jeesukselle. Ja tätä Jeesus haluaa kuulijat ymmärtää. Jos haluamme olla opetuslapsi, niin silloin meidän on luovuttava itsekyydestä, joka piilee salassa meissä jokaisessa. Ei ole niin hyvää pappia, mistä ei löydy tätä piirrettä. Se jää aina jossain vaiheessa oma etunsa. Jos ei muuten, niin salattain. Se on selviytymisen vaisto, mikä tuli syntilankeamuksen myötä. Se on selviytymisen vaisto. Ja tämä meidän selviytymisen vaisto pitäisi luovuttaa Jumalalle. Hän pitää huolen meistä. Jeesuksen antama ehto tarkoittaa, että teen lähettäneen tahdon kaikilla elämän alalla. Niin teki Jeesuskin, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt. Tämä kuulostaa nykypäivälle hirveän suuren vaatimuksen. Meillä on totuttu tämmöisiin monesti nykypäivänä. Me ollaan totuttu pikaruokaan, semmoiseen helppoon uskoon, mikä ei vaadi mitään meidän elämältä. Me ollaan totuttu tähän. Ja nyt me ollaan menossa semmoiseen aikaan, että mä tiedän uskovaisia, mitkä oikeasti pelokkaita tänä päivänä. Kun ne näkee, mitä maailmassa tapahtuu, mitä Euroopassa tapahtuu. Ne on pelokkaita. Ne ei olekaan valmiita siihen, että voi tullakin vaikeat ajat. Ne pelkäävät. Nyt ei osatakaan enää turvata Jumalaa, vaan me ruvetaan omalla voimalla yritetään rakentaa linnakkeita, mitkä kestävät tulevaa, mitä on tulossa. Tie on kaita, joka vie elämään, sanoo Jeesus. Risti on tässä maailmassa kantaen hänen pilkkaansa. Me luullaan monta kertaa, että risti, toki se voi myöskin edesauttaa meitä, että se on joku sairaus tai joku menetys tai... Nämä kuuluu ihmisluontoon. Jumala voi käyttää näitä. Mutta kun Jeesus sanoo, että ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, niin se tarkoittaa hänen ristinsä. Seurata häntä tässä maailman ajassa. Kaikki meidän tahtomme maailmaa, kaikki meidän halumme ja kaikki se, mitä me halutaan, on lyöty sinne ristiin. Ja nyt me kannamme sitä ristiä tässä maailmassa. Seuraten Jeesusta. Mä tiedän ihmisiä, ja mitkä eivät kanna oikeastaan ristiä arjen keskellä. Ne ei missään vaiheessa tule esiin, että ne on Jeesuksen omia. Ne jopa menevät samaa riettäisuuden lätäkköä, missä maailman ihmiset elävät. Kun tämä on siellä maailmassa, meidän pitäisi kieltäytyä kaikissa tästä ja tuoda esille, että me kannamme Jeesuksen ristiä tässä maailmassa. Häntä seuraten me mennään tässä maailmassa. Hänen pilkkansa kantaa. Jeesuksen seuraaminen voi maksaa vainon, pilkan, väkivallan, oman edun menettämisen, nöyrtymiseen, jopa kuolemaan, jotta voisi kirkasta Jeesuksen ristiä. Stefanus teki tätä. Markku luki tuossa alussa. Tätä risti ottaminen joka päivä merkitsee. Kuolemista itselleen eläminen Jeesukselle joka päivä. Tämä on tietoinen valinta. Matteus 16:24. Silloin Jeesus sanoi opetus, joka tahtoo minun perässäni kulkea. Hän kietäköön itse, ottako ristin ja seuratkoon minua. Seuratkoon minua, Jeesus sanoi. Opetuslapsena oleminen ja pysyminen tarkoittaa, että mä pysyn Jeesuksen seurassa joka hetki ja vain häntä seuraten. Oletteko huomanneet monesti, kun katsotaan elämää, niin ympärillä monet ihmiset ottaa ihmisiä ikään kuin idoileiksi. Ne lähtee seuraamaan tätä ihmistä ja sitten ne huomaa, että jossain vaiheessa elämää nämä ihmiset, nämä idolit, mikä tarkoittaa oikeasti epäjumalaa, niin jo kaatuu ja sortuu heidän elämänsä ja menee rikki, niin nämä ihmiset on ihan onnettomia, jotka lähtevät seuraamaan tämmöisiä idoleja. Niillä on enää niin kiinne kohtaa elämässä, kun ne on menettänyt. Tämä ihminen on menettänyt ottensa elämässä. Mutta Jeesus sanoi, seurata minua omatahtoisesti. Tahotko seurata Jeesusta? Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Niin ne vastasivat, Herra, kenen tyköön me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Opetuslapset ymmärsivät, että vain Jeesuksella on elämän sana. Vain Jeesusta seuraamalla me kyetään pääsemään perille. Vain Jeesuksen sanassa oli voimaa. Jeesus sanoi siellä Johannes 15, jakeet 5 ja 8. Minä olen viinipuu ja te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jotta voin käsittää, mitä tarkoittaa elää Jeesuksen seurassa, niin on hyvä katsoa Jeesuksen elämää. Me voidaan katsoa Raamatusta, mitä tarkoittaa se, kun seurata Jeesusta. Ja olla seuraamatta Jeesusta. Me voidaan nähdä se evankeliumeissa. Se on yksinkertaisesti Jumalan yhteys ja tahto elämässä. Jeesus eli Pyhän Hengen voimassa. Se oli epäitsekästä elämää. Se oli palvelevaa elämää. Se oli pyhää ja voimallista elämää. Isän Jumalan yhteydessä täynnä hengen hedelmiä. Tämä osoittaa sen, että me jokainen kyetään tekemään sen. Johannes 13:35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Taas Jeesus sanoi jotain. Siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsekseni, jos me rakastetaan toinen toisiamme. Se, että rakastaa Jumalaa, voidaan kokea joskus helpoksi, mutta Jeesus haastoi taas seuraajansa. On helppo sanoa rakastaa Jumalaa, mutta Jumalan rakkaus koetellaan ihmissuhteissa. Eikö taistu näin? Se on helppo sanoa kirkossa, mä rakastan Jumalaa. Mutta miten me kohdellaan toinen toisiamme? Miten me kunnioitetaan toinen toisiamme? Tämä haastaakin meitä. Koska maailma ei tunne häntä, niin Jumala ikään kuin tehdään maailmalle tiettäväksi, ketä te olette ja kenelle te kuulutte. Jeesus sanoo, rakastakaa toinen toisenne. Maailmassa ei ole rakkautta, mutta rakastakaa te toinen toisenne. Näyttäkää maailmalle, että te olette Jumalasta. Sillä rakkaus on Jumalasta. Me ei täytetä opetuslapsien ehtoa, jos rakkaus ei näy muita kansanmatkaajia kohtaan. Taas on yksi sellainen ehto, mitä ei täytetä. Johannes, sama Johannes, mikä kirjoitti Johanneksen evankeliumin, sanoo ensimmäisen Johanneksen kirjeessä 4. luku, joka 20-21 ja sitten 5. luku ja 1. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihan veljää, niin hän on valehtelija. Sillä jos joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneen, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on syntynyt Kristuksessa, rakastaa myös niitä, jotka hänestä on syntynyt. Ollaan Jumalan lapsia. Tämä haastaa meitä. Ei vaan rakasteta niitä hyviä kavereita, rakasteta niitä huonoakin kavereita. Johannes muisti Jeesuksen sanat opetuslapseuden ehdosta. Miten ne velvoittaa ilmenee? Se ei ole salan helinää, että rakastetaan Jumalaa, mutta tuomme käytännössä esiin vihaa toinen toisiamme vastaan. Tai jotain muuta, hyötykäyttöä tai jotain muuta vastaavaa. Jumala antoi ehdot opetuslapseuteen, rakastakaa toisen, siitä maailma tunnistaa teidät minun opetuslapseksi. Johannes 8:31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisitte, olette minun opetuslapseja. Jeesus sanoi näille, jotka uskoivat häneen, juutalaiset, jos haluatte olla minun opetuslapseja, niin teidän pitää totella Jeesuksen sanaa, Jumalan sanaa, ja siinä olla kestäviä. Todellinen opetuslapseus merkitsee sitä, että ensiksi itse noudatan Herran käskyjä, jonka jälkeen hän kykenee sitä muille opettamaan. Tämä fariseuksilla oli ongelma tässä. He kyllä lukoivat Tooraa, mutta tulkivat sen oma edun hyväksi. He laittoivat taakkoja muiden hartioille, mutta sormekaan itse ei koskenut niitä. Jeesus nuhteli fariseuksia tästä. Ja tänä päinäkin meidän keskuudessa on näitä. Mä oon itse todennut, mä voin olla väärässä, että meidän aikana on enemmän fariseuksia kuin Jeesuksen aikaa. Me voidaan sanoa toinen toisille, miten pitää olla ja miten pitää tehdä, mutta itse ei tehdä mitään. Me voidaan antaa myönnetykset omille teolle, mutta toisten teolle ei. Tai lapsien teolle voin antaa myönnetykset, se on ihan oikein ja vähän neuvonkin sitä, mitä tehdään. Mutta toisen naapurin lapsen ei. Me ollaan vähän ulkokullattuja. Luukas 14:33. Niin ei myöskään teistä yksikään, joka ei luovu kaikista, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapsi. Ollaanko valmiita luopumaan kaikista, mitä meillä on? Entäs mitä miettisit semmoista nyt, jos te ketkä omistatte taloa, 1-2 tuleekin käsky, että hei, sä et omista enää sun talossa. Se on jonkun muun omaisuutta. Miten pitkällä olisit valmis menevään? Kun Raamattu sanoo näinkin yksinkertaisesti, jos veljesi tahtoo sinulta takin, niin anna se. Anna vielä kengätkin jalasta. Jos joku lainaa sinua, niin ootat saavasi se takaisin. Nämä asiat voi kertoa meidän sydämen tilasta. Miten me reagoimme asioihin. Miten me annamme painoarvoa väärän lailla siihen. Näihin asioihin. Se on helppo sanoa, että olen Jeesuksen opetuslapsi, mutta taas elää sitä todeksi. Niin kuin sanoit, liberaali teologia luokittelee kaikki, jotka sanovat olevansa uskossa hänen opetuslapsikseen. Kaikki, jotka on käynyt kasteella, on Jeesuksen opetuslapsi. Jotka ovat saaneet kasten kirjussa. Ne on kaikki opetuslapsi. Suomi on täynnä niitä. Ainakin 4 miljoonaa. Kun taas katsoo monien meidän elämää, se voi puhua jotain muuta. Olenko minä Jeesuksen seuraaja vai en? Onko minä Jeesuksen opetuslapsi? Se on ihan toista. Ei meistäkään täytä näitä ehtoja. Me joudutaan taas menemään sille parannuksen paikalle ja pyytää armoa Jumalan edessä. Pyytää häneltä voimaa. Että voitaisiin täyttää nämä kriteerit. Olenko luopunut kaikesta Jeesuksen tähden? Opetuslapset sanoi kerran, että Herra, me ollaan luovuttu kaikista sinun tähtäsi. Jeesus sanoi, minun tai evankeliumin tähden, jos te olette luopunut, te saatte moninkertaisesti takaisin. Tässä ajassa ja tulevassa ajassa. Se vaan pitää ymmärtää oikein. Opetuslapseus tarkoittaa olla Jeesuksen opetuslapsi. Koko elämä luovuttu hänelle. Jeesukselle Jumalalla oli missio, mitä varten hän lähetti rakkaan poikansa. Jeesus antoi kapulan eteenpäin opetuslapsille ja sanoi, tehkää kaikki kansa minun opetuslapsiksi. Ja mä oon luvannut olla teidän kanssa. Maailman loppuun asti, sanoi Jeesus. Saako nämä ajatukset, mitä on tuonut esiin, taas pysäyttää meitä? Viedä semmoiselle paikalle, että jos kokee näin, että Herra, mä oon täytä näitä ehtoja. Mä en omin voimin kykene näitä tekemään. Mulle ei ole voimaa, ei ole taitoa. Niin Herra, auta mua, että mä voin toteuttaa tämän sun missios, mitä sanot opetuslapsille. Kaikkien sääli on katsoa ihmiset se. Me ollaan kristitty maa ja nyt tulee muista maista tänne lähetyssaarnaajia. Meille julistamaan evankeliumia. Tämä haastaa meitä. Tässä on vaan pintaraapasu tästä opetuslapseudesta. Lukekaa Raamatusta, lukekaa evankeliumeista, Paavalin kirjeistä. Se haastaa meitä. Tämä on vain pieni osa siitä syvyydestä. Tutkimalla Raamattu me löydetään nämä syvyydet. Mutta aina kun me mennään sillä mielellä lukemaan Jumalan sanaa, että Herra, tämä on ollut vähän nyt harha teillä ja mennyt vähän väärää tässä, niin se haastaa. Se nousee sieltä ja näyttää meille, että hei Antti, sä oot tässä näin mennyt vähän vipuun. Oikaistaan vähän tätä tietä. Saako Jumala meitä siunaa tänäkin päivänä? Käydään ehtoollisekin. Tämä ehtoollinenkin puhuu sitä, mitä varten Jeesus tuli. Joka kerta, kun me otetaan ehtoollinen, se kertoo, että Jumala lähetti rakkaan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoisi. Usko ei hukkuisi, vaan hän olisi ihan kaikkinen elämä. Saako Jeesus taas puhutella meitä, että meilläkin olisi se mieli? Että me tahdotaan voittaa niin paljon ja tehdä Jeesuksen opetuslapsia kuin mahdollista. Sillä uskosta on kyse sielujen pelastaminen. Olkaa siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.